Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, efirda 22-iyun yakshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Yamal sun iyuldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sun iyuldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Afg'onlar saylovda berilgan ovozlar haqqoniy hisoblansin deb namoyishga chiqdi. Iroqda jangarilar yana ikki shaharni bosib oldi.
Никаких вооружённых сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет.
Не было. Владимир Путин радиотсада Россия Украинага қурол аслаха юборяпти. Сунъий юлдошдан олинган тасвирлар шундан далолат.
Haqiqatni yuzaga chiqarish, haqiqatda nima bo'lgan o'zi? Haqiqatdan ham o'sha odam aybdor bo'lganmi? Nima uchun qiynoqqa solingan?
Qamoq, qiynoqlar va bugungi hayot. Bir o'zbek oilasi taqdiri. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yuzlab afg'onlar yaqinda o'tgan prezident saylovida qonunbuzarlik va g'irromlik qayd etilgani haqidagi da'volarni qoralab namoyishga chiqdi. Aksiya tinch o'tgan bo'lsa-da, Kobul aeroportiga olib boradigan yo'l yopilgan, tartibni saqlash uchun xavfsizlik kuchlari safarbar etilgan. Prezidentlikka da'vogar Abdulla Abdulla ikkinchi bosqichda berilgan ovozlar soxtalashtirilganini aytib, tekshiruv o'tkazishni talab qilyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu borada ko'maklashishga tayyor. Abdulla va Ashraf G'ani o'rtasidagi bellashuvning dastlabki natijalari 2-iyulda e'lon qilinadi. Bu orada kecha Kobulda ro'y bergan portlash bir kishini hayotdan olib ketdi. Rasmiylar Oliy Tinchlik Kengashi a'zosi Muhammad Masum Stanikzay nishonga olinganini aytadi, ammo unga ziyon yetmagan. Kengash Taliban bilan tinchlik haqida muzokara qilayotgan organdir. Hujumni kim amalga oshirgani noma'lum.
Obviously, this is a critical moment of transition in Egypt with enormous challenges.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri kutilmaganda Misrga tashrif buyurdi. Qohirada yangi saylangan prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan ko'rishadi. O'tgan yili yozda prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatilganidan keyin uning musulmon birodarlar harakati keskin ta'qib qilindi. Al-Sisi boshchiligidagi harbiy tuzum Mursining minglab safdoshlarini qamoqqa olgan. Qo'shma Shtatlar bu borada xavotir bildirib keladi. Misr yangi hukumati musulmon birodarlarni taqiqlagan va yaqinda yuzlab a'zolari o'limga mahkum etildi. Al-Qoidadan ajralib chiqqan Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Iroqning Anbar viloyatidagi yana ikki shaharni ishg'ol qilgan. Rutba va Anah ular nazoratida deya tasdiqlamoqda harbiylar. Bag'dodga yuzlab harbiy maslahatchilarni jo'natgan Qo'shma Shtatlar diplomatik jabhada ham sa'y-harakatlarini kuchaytiryapti. Davlat kotibi Jon Kerri Iroq borasida ittifoqchilar bilan maslahatlashib olish uchun Yaqin Sharq va Yevropa bo'ylab safarga otlandi. Iordaniya, shuningdek, Bryussel va Parijda uchrashuvlar belgilangan. Kecha shia ulamo muhtadal sadrga sodiq jangchilar Bag'dodda saf tortib, Iroq va Shom islomiy davlati guruhiga qarshi jangga tayyorligini namoyish etdi. Mamlakat bo'linib ketishi mumkin deya ogohlantiradi kuzatuvchilar.
Iraqi leaders must rise above their differences and come together around a political plan for
AQSh rahbari Barak Obamaning ta'kidlashicha, Iroqda Shia, Sunni va Kurd jamoalari manfaatini birdek ko'zlaydigan hukumat tuzilmas ekan, fuqarolar urushi boshlanib ketishi mumkin. Bosh vazir Nuri al-Maliki AQShdan jangarilarni havodan nishonga olishni so'ramoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina mojarosini hal qilish uchun keng qamrovli dialog boshlash taklifini o'rtaga tashladi.
Важно, чтобы на базе этого перемирия возник диалог между всеми противоборствующими сторонами.
Moskvada jurnalistlar bilan suhbatda Putin Ukraina prezidentining sulh rejasini olqishladi, ammo afsuski deydi u, bir kun o'tmasdan Ukraina armiyasi artilleriyani ishga soldi. Kecha prezident Petro Poroshenko separatist kuchlar bilan bir haftalik sulh tuzishni buyurib, barcha tomonlarni qo'shilishga chaqirgan edi. Oradan bir necha soat o'tmasdan Donetsk viloyatidagi chegara punktiga hujum qilingan va 3 askar yaralangan.
Нас тепер достатньо і сил, і політичної волі для того, щоб завдати
Poroshenkoning qayd etishicha, ayirmachi kuchlarga qarshi operatsiyalar vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa-da, Ukraina qurolli kuchlari hujumga javob berishga haqli. Kuni kecha Vladimir Putin harbiy mashqlar o'tkazish haqida farmon chiqargani ham Kiyevda xavotir uyg'otmoqda. 65 ming askar shay holatga keltirilgan. Rossiya rasmiylari NATOning e'tirozlariga javoban deydiki, mashqlar oldindan rejalangan bo'lib, chegara nazoratini kuchaytirishga qaratilgan xolos. Isroil harbiylari bedarak ketgan o'smirlarni qidirishda davom etar ekan, g'arbiy sohilda kechgan to'qnashuvlarda ikki falastinlik nobud bo'ldi. Ulardan biri Nablusda, ikkinchisi Ramalloh shahrida otib o'ldirilgan. Isroil nazarida uch o'smirni G'azoda hukmron Hamas guruhi o'g'irlagan, Falastin ma'muriyati ularni izlab topishda ko'maklashmoqda. Gonkong ahli bugun demokratik islohotlar uchun ovoz beryapti. Internet yoki telefon orqali hozirgacha 600 ming fuqaro fikr bildirgan. Norasmiy tarzda o'tayotgan bu referendumni Xitoy keskin tanqid qilib chiqdi.
So I think we are in the process of democratization. In 2017, we will have
Muxolif guruh tomonidan uyushtirilgan bu tadbir rahbarlarni maxsus qo'mita emas, o'zimiz saylaylik degan maqsadni ko'zlaydi. Pekin qatorida Gonkongning amaldagi hukumati ham referendum natijasi hech qanday kuchga ega emas deya bayon qilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglayapsiz. Internetda esa amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com degan saytlarimiz bor. Dasturimiz davomida Rossiya Ukrainadagi separatistlarni qurol bilan ta'minlayapti. O'zbekiston turmalarida azoblangan va bugun Amerikada yangi hayot boshlagan Qayum Ortiqov va uning rafiqasi bilan suhbatni davom ettiramiz. Washingtondagi eng mashhur yodgorlik haqida ham hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan quvilganidan so'ng Qrim Rossiya tarkibiga qo'shib olingach, Kreml ayirmachi kuchlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida mintaqaga askar va qurol-aslaha yuborganini inkor etgan edi. Endi esa Kreml xuddi shu taktikani janubi-sharqiy Ukrainada ham qo'llayotgan ko'rinadi. Behzod Muhammadiy shu vaqtda hikoya qiladi.
Ukraina siyosatchilarining 2-chi jahon urushi timsoli sifatida o'rnatilgan tankdan ham foydalanishga urinayotgani ularning qurol-aslaha tanqisligiga yuz tutganidan darak beradi. Prezident Putin 4 iyun kuni fransuz jurnalistiga bergan intervyusida Rossiyaning Ukraina ayirmachilariga odam va texnika yuborayotgani haqida AQSh rasmiylari berayotgan ma'lumotlar yolg'on ekanini ta'kidladi.
Никаких вооружённых сил, никаких инструкторов российских даже.
Ukrainaning janubi-sharqida qurollangan harbiylar yo'q, Rossiya instruktorlari ham yo'q va hech qachon bo'lmagan. Isbot bormi? Nega ular dalilsiz gapiradi? Dedi Rossiya rahbari. Putin iddaolariga qaramay o'tgan hafta YouTube video saytida Donetsk ko'chalarida T-64 rusumidagi Rossiya tanklari yurgani tasvirlangan video tarqaldi. So'ngra NATO sun'iy yo'ldoshidan olingan suratlar paydo bo'ldi. Ularda tanklar Rossiya janubidan kelgani va ular tarkibida hatto raketa otuvchi moslamalar bo'lgan katta qurol-aslaha konvoyining bir qismi ekani aks etgan. Moskvalik harbiy tahlilchi Pavel Falgengauerning aytishicha, Kreml tanklarni siyonchilar ruhini ko'tarish uchun yuborgan bo'lishi mumkin.
These tanks would be a powerful morale booster and so
Bu tanklar ruhni ko'tarish vositasi hisoblanadi. Shu sababdan ular g'arb uchun emas, mahalliy aholi uchun ko'z-ko'z qilingan deydi u. Siyonchilar borgan sari Ukraina armiyasi tomonidan o'rab olinmoqda. Guruh yetakchisi Igor Strelkov Rossiyadan ko'proq qurol yuborishni so'radi. Boshqa yetakchilar esa hatto Moskvaga borib, bunday iltimosni shaxsiy uchrashuvlar chog'ida bildirdi. Millatchi qarashlarga ega tahlilchi Sergey Markov Moskva Ukrainaning Donbas mintaqasiga muhtoj ekanini, bu hudud Rossiya va G'arb o'rtasida xavfsizlik yo'lagi vazifasini bajarishini aytadi. Rossiya Donbasni boy bera olmaydi, chunki undan keyingi zarba Rossiyaga qaratiladi, deydi u. Markovga ko'ra, agar Rossiya Kiyevdagi yangi hukumatni hokimiyatdan chetlashtirmasa, xavfsizlik borasidagi oqibatlar Rossiya uchun ayanchli bo'ladi.
Через 2,5 года это натовская украинская армия.
2,5 yil ichida NATO va Ukraina armiyasi Rossiyani Qrim orqali bosib oladi, deydi u. Ukrainaning yangi prezidenti Petro Poroshenko bir tomonlama ravishda janglarni to'xtatishni taklif qilmoqda. Biroq u bundan avval Rossiyadan kelayotgan qurol-aslahaning yo'lini to'sish uchun 2000 kilometrlik chegara nazorat ostiga olinishi kerak degan fikrda. Chegaraning boshqa tarafida esa Rossiya harbiylari sonini oshirmoqda. Tahlilchi Felgengauer fikricha, iyul-avgust oylarida Rossiya chegarani kesib hujumga o'tishi mumkin.
And if there's a threat that the rebellion will collapse, Russia
Siyonchilarning taslim bo'lishi tahdidi tug'ilsa, Rossiya Ukrainaga o'z qo'shinlarini kiritadi, deydi u. Shu hafta boshida Rossiya Ukrainaga gaz sotishni to'xtatgandan keyin Yevropaga gaz eltuvchi quvurda portlash yuz berdi. Ukraina rahbariyati buni terrorchilik harakati deya baholab, undan ko'zlangan maqsad Ukrainaning energiya ta'minotidagi ishonchli obro'siga putur yetkazish ekanini ta'kidladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Eshitirishimiz davom etadi. Qayum Ortiqov 2008-2011 yillar orasida O'zbekistonda qamoqda o'tirgan. Panjara ortida qiynoqqa solingan. Britaniya elchixonasida qo'riqchi bo'lib ishlagan bu shaxs taqdiri g'arb matbuotida yoritilgach, xalqaro bosim natijasida Qayumov ozodlikka chiqqan. Shu yilning boshida u oilasi bilan Amerikadan siyosiy boshpana oldi. O'tgan dasturlarimizda Qayum Ortiqov bilan suhbatni tinglagan edingiz. Hamkasbim Navbahor Imamov va Pensilvaniya shtatining Harrisburg shahridan muloqotni davom ettiradi.
Qayum Ortiqovning qamoqdan chiqishida uning turmush o'rtog'i Mohira Ortiqovaning xizmati beqiyos. Bu ayol sayqaraqatsiz, balki u hamon panjara ortida o'tirgan bo'lar edi. Mohira Ortiqova asli jurnalist, 4 farzandning onasi. Umr yo'ldoshi qamoqda ekan, uning hayoti qanchalik qiyin bo'lganini tasavvur qila olasizmi? Bu haqda uning o'zidan tinglasak. 2008-2011 yillar orasidagi hayotingizni qanday tasvirlab bergan bo'lardingiz?
Hayotimdagi eng dahshatli tush kabi tasvirlash mumkin. Chunki tasodifan qaymakamni qamoqqa olishdi. Ochig'i bu narsaga muddat berib qamalishiga ishonmagandim. Chunki qaym akam hech kimga yomonlik qilgani yo'q, hech kimni sotgani yo'q, kimdan narsasini o'g'irlagani yo'q. Biz o'yladik, hammasini sud ko'rib chiqadi. Sudda endi nima bo'lish kerak? Oqni oq ajratish kerak, qorani qoraga ajratib hukm qilish kerak. Sudda mana shu narsalar aniqlanadi va qaym akam chiqarib yuborishadi degan ishonch bilan o'tirganmiz. 6 yil qamoq jazosi berish haqida hukm o'qildi. Bu hukmni eshitganimdan keyin shok holatiga tushib qoldim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Qanaqa qilib hech qanaqa aybi yo'q odamga 6 yil qamoq jazosi berish mumkin? Uning ustiga jabrlanuvchilarni o'zi aytib turgan bo'lsa, biz hech qanaqa da'vomiz yo'q bu odamga deb o'zlari ko'rsatma berib turgan bo'lsa ham, 6 yil qamoq jazosi berib yuborgandan keyin bu juda ham tushunarsiz bo'lib qoldi-da. Advokat kirib chiqqanda, o'sha kassatsiya masalasi bo'yicha gaplashishga kirganda, shu qiynashayotganini aytishgan qaym akam. Shunaqa menga nisbatan qiynoq qo'llashyapti. Elchixona xodimlariga nisbatan birga ishlaydigan hamkasblariga nisbatan ularga qarshi ko'rsatma berasan, qiynashyapti deb aytgan. O'shandan keyin biz ularga nisbatan qiynoq qo'llanayotganligini bildik. Keyin meni birinchi qilgan ishim o'sha ezgulik inson huquqlari bo'yicha jamiyatiga borib Abdurahmon Tashanovga uchrashdim, unga arizamni yozib berdim. Shunaqa turmush o'rtog'imga nisbatan qiynoqlar qo'llanilyapti deb shunaqa ahvolga tushib qoldim. Kimga murojaat qilishni ham bilmayman. Bunaqa paytda nima qilishingizni ham bilmay qolasiz. Kimdan boshlashni ham, kimdan najot so'rashni bilmay qolar ekansiz.
Kasbingiz jurnalist. Bu ishgacha O'zbekistonda adolatga, adliya tizimiga ishonarmidingiz?
Albatta ishonardim. Chunki men oxirgi o'sha qaym akam qamalguncha bo'lgan davrda asosan uyda o'tirardim. Bolalarim yosh bo'lgan. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanganman. Bular katta bo'lsa keyin ishga chiqaman deb uyda o'tirgansan keyin nima qilasan? Gazeta o'qiysiz, televizor ko'rasiz, qo'ni-qo'shni bilan gaplashasiz. Men hamma narsa joyida. To'y hashamlarga borasiz, tug'ilgan kunlarga borasiz yoki boshqa bir nimalarga borasiz. Televizorda ko'rsatishadi faqat hamma narsa zo'r, hamma narsa yaxshi, inson huquqlari bizda oliy darajada, O'zbekistonimiz gullab yashnayapti. Mana boshqa davlatlar bizga havas qilyapti, xalqaro tashkilotlar mana shunaqa e'lonlar beryapti O'zbekiston rivojlanishi haqida. Shunaqa narsalarni eshitasiz, gazetadan ham shunaqa narsalarni o'qiysiz. Bir begona odamdan eshitganda ishonmasdim. To'g'risi ishonmaysiz bu narsaga. Lekin boshingizdan o'tgandan keyin majbur bo'lasiz, buni ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin umuman boshqa bir dunyoda yashayotganligingiz, O'zbekistonni qanaqa davlat ekanligi yuzi ochilib qoladi-da, ko'z oldingizga keladi. Mana shu qiynalayotgan paytdan boshlab, may oyidan boshlab, may, iyun oyida 2 oy ichida men hamma narsani tushunib yetganman-da. Haqiqatan O'zbekiston ichida nima bo'lyapti? O'zbekiston qayoqqa qarab ketyapti? Prezidentning nomiga telegramma yozganman. Bosh prokuror nomiga telegramma yuborganman. 2009-yil o'sha qiynashayotganligini bilganimdan keyin, uchrashuvga ruxsat berishmagandan keyin, chunki men har doim haftada 3 marta Toshturmaga boraman. Ariza yozaman. Uchrashuv talab qilaman. Menga har xil bahonalar qilishadi, uchrashuv ruxsat berishmaydi. Shuning uchun men 13 mayda telegramma yozib yordam so'raganman prezidentdan, bosh prokurordan, iltimos yordam beringlar, turmush o'rtog'im qiynashyapti, uchrashuvga ruxsat berishmayapti degan. Keyin mayda oxirida shahar prokuraturasidagi Obidov imzosi bilan xat olganman shahar prokuraturasidan. Sizni turmush o'rtog'ingiz Ortiqov Qayum Saidish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 moddasi bilan, ya'ni odam savdosida qonuniy jazolangan, jazo muddatini o'tash uchun etap qilishga tayyorlanyapti. Uni ayblari asosli ravishda isbotlab berilgan degan javob. Keyin shunga qo'shimcha qilinganki, Qayum Saidich Ortiqov qilgan jinoyatlaridan uyalganligi sababli o'zini qarindoshlari bilan uchrashishdan o'z ixtiyori bilan voz kechgandi. Javob yozib berishgan. Men shu xatni o'qiganimdan keyin tushunib yetganmanki, ular xohlagan ishini qilishi mumkin ekan.
Mana shu jarayon natijasida o'zingizni boshingizdan kechirganlaringiz oqibatida siz inson huquqlari faoliga himoyachisiga aylandingiz. Umuman inson huquqlari himoyachisi kim o'zi? Qanday ta'riflagan bo'lardingiz?
Inson huquqlari himoyachisi deganda
advokat emas.
To'g'ri, advokat emas bu. O'sha insonni haqiqiy huquqlari uchun kurasha oladigan odam. Masalan, advokatlar bor bizda, yuristlar bor, lekin ular insonning huquqlari uchun talashmaydi, tortishmaydi ular. Lekin qilishi kerak, o'zini asosiy vazifasi shu narsaga kiradi, lekin o'sha narsani qila olmaydi ular. Chunki ularga ham bosim bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin.
O'zbekiston hukumatining inson huquqlari tashkilotlariga aniqsa ro'yxatdan o'tkazilmagan tashkilotlarga nisbatan iddaosi shuki, bu tashkilotlar chet eldan pul olish uchun, grant olish uchun, moddiy manfaat uchun yugurib yuribdi. U yerga ishlaydigan odamlar ham ko'p hollarda o'sha chet elning odamlari deyishadi.
Yo'q, bu narsa ularni o'zini oqlash uchun aytadigan gaplar. Oddiygina bir misol qilib oladigan bo'lsak, Akmal Saidov, huquq fanlari doktori, O'zbekiston Milliy Inson Huquqlari Markazi boshlig'i. Ularni qiladigan ishi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, masalan, Human Rights Watch yoki O'teraklar guruhi xalqaro inson huquqlari bo'yicha tashkilotlarni taqqoslaydigan bo'lsak, men bemalol ayta olaman, bularni o'zbek xalqiga ko'proq foydasi bo'lyapti. Men ham birinchi bo'lib o'sha ezgulik tashkilotiga murojaat qilganman. Ular hamma informatsiyani tarqatishgandan keyin internetda boshqa xalqaro tashkilotlar qiziqib boshlagan qaymakam taqdiri bilan Human Rights Watch aynan Steve Svertlovni harakatlari natijasida uni o'sha o'zini ishiga bo'lgan o'ta mas'uliyatli munosabati tufayli qaymakamni qamoqdan chiqarib olishga muvaffaq bo'ldik.
Adolat talabi so'nmagan, to'g'rimi? Bu ish yuzasidan.
Yo'q.
Nima nazarda tutiladi adolat deganda?
Haqiqatni yuzaga chiqarish, haqiqatda nima bo'lgan o'zi? Haqiqatdan ham o'sha odam aybdor bo'lganmi? Nima uchun qiynoqqa solingan? Kimni haqqi bor ediki uni shuncha qiynoqqa solishgan? U xoh jinoyatchi bo'lsin, xoh jinoyatchi bo'lmasin, aybli bo'lsin yoki aybsiz bo'lsin, shunchalik noinsoniy, beshafqat qiynoqlarga solinishiga kim aybdor? O'sha aybdor odamlar javob berishi kerak bar.
Deylik, Toshkent yoki O'zbekistonning boshqa bir qismida kimningdir boshiga siz kabi tushkunliklar tushdi. Sizga murojaat qilishsa hozir nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Jim turmaslikni maslahat berardim. Har doim o'zlarini haqlarini talab qilishlarini xohlardim. O'sha oddiygina uy bekasi bo'lsin, har qanday ishda ishlashidan qat'iy nazar o'zini haq huquqlarini talab qilib bilsin. So'rasin borib, o'sha qamalayotganda ham yoki qamoqqa olib ketayotganda ham nimaga asosan olib ketilyapti? Nima aybi bor? Har bir narsani qonuniyligiga e'tibor bersin. Bizani eng kuchsiz tarafimiz shundaki, o'zimiz haq huquqlarimizni kam bilamiz. Mana shu narsa bizga pand berib qo'yadi. Chunki o'zini haqqi uchun birinchi bo'lib o'zi kurashmasa, hech kim uni uchun hech narsa qilib bermaydi. Agar o'zi bu birinchi bo'lib kurashib chiqsa, unga yordam beradigan odamlar topiladi.
Qayyum Ortiqov va uning rafiqasi Mohira Ortiqova bilan qilgan suhbatimizni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Xarisburg shahridan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor, va ishonchli axborot manbai.
AQSh poytaxtidagi yangi yodgorliklardan biri yaqinda internetda o'tkazilgan ommaviy so'rovda eng ko'p ovoz to'pladi. O't o'chiruvchi va uning kuchiga sharafiga qo'yilgan haykalni Koloradolik haykaltarosh yaratgan. Qizig'i shundaki, skulptura muallifining o'zi ham o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydi. Odil Ruzaliyevdan tinglasak.
Vashingtonda prezident, askarlar va hatto tovuqqa haykallar bor. Ammo yaqinda Washington Post gazetasi o'tkazgan so'rovda aniqlanishicha, aksariyat odamlarga kuldan javoblarga deb nomlangan haykal manzur bo'ldi. Koloradolik Austin Weishel o't o'chiruvchi va uning it sharafiga o'rnatilgan bu haykal muallifi. Weishel yoshligida disleksiyaga chalingan, ya'ni o'qishda qiynaladi.
The people that are dyslexic are
disleksiyasi bor odamlar ancha tirishqoq bo'ladi. Ayrim sohalarda muvaffaqiyatga erishadi, chunki qiyinchilikka yuz tutib uni yengishga hamisha o'rgangan.
O'qishga qaraganda Weishelga haykal yasash osonroq. U bu san'at sirlarini o'rganishga astoydil kirishdi va hatto loydan yasalgan namunalarni bronza haykalga aylantirishni o'rgatadigan ustaxonada bilim oldi. Haykaltaroshlik barobarida Weishel o't o'chiruvchi bo'lib ham ishlaydi. 19 yoshida o't o'chiruvchilar boshqarmasi undan ikki kasbni birlashtirib, haykal yasashni so'radi.
Ular muzey ochmoqchimiz, san'at asari yasagin deyishdi menga. Men kichik bir narsa yasab bermoqchi edim, ammo hajmi haqiqiy bo'lsin deb meni shoshtirib qo'yishdi.
Ko'p o'tmay Ostinga boshqarmadan yana bir buyurtma tushdi. Bu safar o't o'chiruvchi va uning kuchiga sharafiga haykal yasab berishni so'rashdi. Xolli kabi itlar tergovchi Mike Manzoga o't oldiruvchi moddalarni skab jinoyatni taftish etishda yordamlashadi.
Bu itlar yong'in sodir bo'lgan joyni tez o'rganib chiqishadi. Agar bu ishni biror mutaxassis detektor bilan qilsa, unga bir necha soat vaqt kerak.
Manzoning aytishicha, yodgorlik butun jamoaning ishini sharaflaydi.
Kuchuk it uchiruvchining ko'zlariga boqyapti. Ularning do'st ekanini ko'rsa bo'ladi. Hatto yong'in sodir bo'lgan joyda ham it egasiga qaraydi.
Odamlarga manzur bo'lgan haykalning itlar orasida ham muxlislari bor, deydi Weishel.
Itlar uni haqiqiy kuchuk deb o'ylaydi. Kelib hidlab ko'radi, hatto akillaydi.
Bronza ming yillab tursa ham zanglamaydi. Weishel, mening skulpturam nafaqat san'atga bo'lgan mehram, balki o't o'chiruvchi tergovchilar va ularning to'rt oyoqli hamkasblari orasidagi do'stlikni mangu ifoda etib turadi, deydi.
Odil Ro'zaliyev, Washington. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yuzlab afg'onlar yaqinda o'tgan prezident saylovida qonunbuzarlik va g'iromlik qayd etilgani haqidagi da'volarni qoralab namoyishga chiqdi. Aksiya tinch o'tgan bo'lsa-da, Kobul aeroportiga olib boradigan yo'l yopilgan, tartibni saqlash uchun xavfsizlik kuchlari safarbar etilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri kutilmaganda Misrga tashrif buyurdi. Qohirada yangi saylangan prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan ko'rishadi. O'tgan yili yozda prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatilgandan keyin uning musulmon birodarlar harakati keskin ta'qib qilindi. Al-Sisi boshchiligidagi harbiy tuzum Mursining minglab safdoshlarini qamoqqa olgan, Qo'shma Shtatlar bu borada xavotir bildirib keladi. Al-Qoidadan ajralib chiqqan Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi Iroqning Anbar viloyatidagi yana ikki shaharni ishg'ol qilgan. Rutba va Anan ular nazoratida deya tasdiqlamoqda rasmiylar. Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina mojarosini hal qilish uchun keng qamrovli dialog boshlash taklifini o'rtaga tashladi. Moskvada jurnalistlar bilan suhbatda Putin Ukraina prezidentining sulh rejasini olqishladi, ammo afsuski, deydi u, bir kun o'tmay Ukraina armiyasi artilleriyani ishga soldi. Kecha prezident Petro Poroshenko separatist kuchlar bilan bir haftalik sulh tuzishini buyurib, barcha tomonlarni qo'shilishga chaqirgan edi. Oradan bir necha soat o'tmasdan Donetsk viloyatidagi chegara punktiga hujum qilingan. Aziz radio teleuchilar, bugungi yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi yangiliklar bilan amerikaovoz.com yoki ovoz.info degan sahifalarda tanishsangiz bo'ladi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.